dans l'islam. Et ça, alhamdoulilah, c'est un cours qui est aussi important pour les femmes que pour les hommes. Alhamdoulilah, vu que les enfants, normalement, c'est pas simplement la responsabilité de la mère, mais c'est la responsabilité de la mère et du père. Et que malheureusement aussi, aujourd'hui, c'est la responsabilité aussi de la rue, de l'école, de la société, et de la télévision et de tout le monde. Tout le monde aujourd'hui éduque nos enfants. Et quand les parents, justement, ne sont pas là pour le faire, il y a toujours quelqu'un pour le faire à leur place. Donc, alhamdoulilah, c'est pour ça que ce cours est extrêmement important, pour savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des enfants, et ces enfants sont un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'on ne les perde pas et qu'on ne se perde pas avec eux. Donc, alhamdoulilah, il est important d'écouter, alhamdoulilah. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل من أزواجكم بنينا ورزقكم من الطيبات الله سبحانه وتعالى dans le Coran il a dit que Allah سبحانه وتعالى il a fait de vous-même il a créé de vous-même des épouses et donc de ces épouses il vous a donné des enfants et il vous a donné aussi des bienfaits. Donc à côté des enfants, Allah SWT vous a donné des bienfaits. Parce que le premier des bienfaits d'une famille, le premier des bienfaits d'un homme et d'une femme, c'est la naissance d'un enfant. Combien de couples sont extrêmement malheureux de ne pas avoir des enfants? Il y en a énormément qui sont extrêmement malheureux quand ils n'ont pas d'enfants, quand ils sont musulmans. Koufar, alhamdoulilah, eux, ils vivent, et ils vont avoir des enfants, ils prennent des chiens. Et quand tu leur poses la question pourquoi tu prends un chien et que tu ne prends pas un enfant, tu dis ouais, un chien c'est plus facile à abandonner. Parce que c'est pas facile à abandonner un enfant quand tu nous embêtes. Donc abandonner un chien c'est plus facile, on jette à la poubelle et puis on n'en parle plus. Donc c'est pour ça que les coupables, ils ont tellement leur vie à eux, ils n'ont pas envie d'avoir des enfants. Parce que sinon ça leur prend le temps, la femme elle va grossir, elle va s'enlaidir, son corps il va changer, et ça ils n'ont absolument pas envie, ou alors elle n'a pas 40 ans pour se faire des enfants, une fois qu'elle s'est fait une situation. Et en général c'est trop tard. Quand elle arrive à cet âge-là, elle peut faire un enfant et encore. Ou alors quand ils en ont, ils s'en occupent très bien pendant un certain temps, puis ils arrivent à 18 ans, ils leur donnent un coup de pied et ils leur disent, Alhamdoulilah, prends la route et chacun prend sa route. Ça c'est la façon de voir le couple. Alhamdoulilah, nous on n'est pas comme ça du tout comme ça. Nous c'est une très très grande catastrophe pour un couple quand ils n'ont pas d'enfants. D'ailleurs, quand vous voyez un couple qui au bout d'un an, ils sont mariés, et ils se regardent comme des chiens de faïence et qu'ils n'ont pas d'enfants, d'ailleurs l'ambiance dans la maison devient vraiment intolérable et insupportable. Parce que l'enfant il vient pour qu'on ne se regarde plus dans les yeux, mais on regarde l'enfant. On est fait à deux pour être trois. Des deux, il faut se faire trois. C'est le cursus normal de la vie. Quand on s'arrête à deux, la vie elle est sèche. Et quand on passe à trois, déjà il y a quelque chose qui se passe.
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بارك المدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم اللهم فقهنا وعلمنا زدنا علما. أخواتي في الله، الأخ يوسف ذكر وقال الدروس الماضية قلنا في الحد اللي فات تكلمنا عن الوقت وأهمية الوقت وأن الله تعالى خلقنا في هذه الدنيا لوقت قصير، فهذا الوقت اللي أعطاه الله سبحانه عز وجل نجعله في طاعة، ما نضيع هذا الوقت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان ربي اعطانا زوج من النعم احنا رانا متغافلين عليها ناسينها، ولكن هذه النعم الله سبحانه عز وجل اعطاك هذه يا اختي في الله، الله اعطاك هذه النعم، هذه زوج نعم، اذا انت تاخذي هذه زوج النعم وتستفدي منهم راك ان شاء الله باذن الله تدخلي الجنه، واذا اجتهدت وتغافلت ونسيت هذه زوج النعم الله سبحانه عز وجل يوم القيامه يقول لك على ما درتيش، تقول له نسيت، يقول لك كما نسيت انا اليوم ننساك. فهذه النعم ما هي؟ زوج نعم، ما هي؟ الصحة، ما دام ربي اعطاك الصحة، شوفي يا أختي في الله، والله العظيم لو يكون عندك مليارات دولارات وكنت تكوني مريضة، هذه المليارات تاع الدنيا ما خديش يشفيوك من هذا المرض اللي اعطاه لك الله سبحانه عز وجل. فإذا ما دام راكي بصحتك في عمرك 20 سنة، ولا عمرك 30 سنة، ولا عمرك 40 سنة، ولا عمرك 60 سنة، ولا عمرك 70 سنة، اجعليها في طاعة الله. ما دام عندك الصحة اذكر الله بزاف، اقرأي القرآن بزاف، صدقي، حجي، روحي العمرة، ديري، قومي الليل، هذه ليك يا أختي في الله، الصحة ليك. والنعمة الثانية اللي راكي متغافلة عليها بزاف يا أختي في الله هي الفراغ، ربي يعطيك الوقت الفارغ، مش باه تحط ترزي، مش باه تحط خيطي زرابة، مش باه تحط نص في زرابة، مش باه تبدلي طافيسري، الله تعالى سبحانه عز وجل أعطاك وقت الفراغ لباش تقرأي القرآن، صفي قلبك. شوفي يا أختي في الله كم من البنات اليوم، كم من إنسان اليوم ضيع وقتها ساعة ساعتين في الدوش قدام المري وهي بالكوا عليها تماكي روحها، وبالكوا عليها السيشوار، وبالكوا عليها الشامبوان، وبالكوا عليها أبري شامبوان، وبالكوا عليها وبالكوا عليها بالبه باش يعني تحافظ على جسمها باش الناس يشوفوها يقولوا ما شاء الله مرة مليحة. ولكن يا أختي في الله هذه المرأة غلطانة بزاف. بزاف بزاف. المرأة المليحة، المرأة البهية، مش المليحة في الوجه ولا المليحة في الجسم، المرأة المليحة البهية يكون قلبها صافي، يكون قلبها باهي، هذه كي المرأة المليحة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، الله تعالى ما يشوفش وجهك، ما يشوفش جسمك، تكون عندك 180 ولا توزني 90 كيلو ولا توزني 60 كيلو، ربي ما يشوفش راكي سمينة ولا رقيقة ولا طويلة ولا كحلة ولا بيضة. الله تعالى سبحانه عز وجل يشوف قلبك، إذا كان قلبك نور، إذا كان قلبك بيض، إذا كان قلبك صافي، أنت تكوني مليحة عند الله سبحانه عز وجل. ولكن إذا كنت أنت ديري 180 وتوزني 70 كيلو وتمكيي روحك وديري شامبوان، ولكن قلبك كحل كما القطران، الله سبحانه عز وجل لا يحبك ولا يشوف فيك ولا يقر لك ولا يعاونك. فلهذا يا أختي في الله اغتنمي هذا الوقت كما قال الأخ، هذا الوقت الفراغ اللي أعطاه لك الله سبحانه عز وجل، ما تضيعيهش. أختك من الزرابة هكي خيطي طول حياتك، أنت خيطي وبعد واش درتي؟ طول حياتك أنت تبدلي طبسني وبعد واش درتي؟ طول حياتك أنت تشوف الخزاين وتبيعيهم وبعد واش درتي؟ هذه الخزاين راح يدخلوك الجنة؟ هذا الطبيس راح يدخلك الجنة؟ المكياج راح يدخلك الجنة؟ الكتات راح يدخلوك الجنة؟ الروبات اللي تخيطي كل واحد يدخلوك الجنة؟ فهذا الوقت اللي باقي لك، الوقت اللي باقي لك قليل، اجعليه في طاعة الله. فبهذا يختي في الله، قلنا زوج نعم ربي اعطاك اغتنميهم ما تضيعيهمش. ربي اعطاك الصحة وربي اعطاك الاخلاق، ما دام راكي بصحتك وما دام عندك شوية وقت فراغ اجعليهم في طاعة الله، اعبد الله سبحانه عز وجل حتى ربي حبك. هذا ما تكلم عليه الاخ. بعد ذلك الاخ قال اليوم ان شاء الله ندخل في الدرس مهم جدا، وهي تربية الاولاد. هذه الاولاد كذلك نعمة من نعم الله سبحانه عز وجل. شوف شوفي يا اختي في الله، كم من الناس اليوم راكي تشوفيهم في التلفزيون، كم من الناس اليوم يضيعوا ملايين باش يكون عندهم اولاد، ولكن الله سبحانه عز وجل ما اعطاهم اولاد. وانت بلا ما تطلبيه، بلا ما تفزي صوارد، بلا ما تدير الدعاء، بلا ولو، الله سبحانه عز وجل اعطاك الاولاد، نعمه كبيره يا اختي في الله. ولكن الله تعالى اعطاك اولاد وبعدين ضيعيهم. ربي اعطاك اولاد، اولادك بنتك في عمرها 16 سنه، في عمرها 18 سنه، ولا ولدك في عمره 16 سنه، في عمره 18 سنه، ما يعرف ولو من دين الله، ما يعرف ولو من الاسلام. بنتك تعرف تغسل المواعن وتعرف تخيط وتعرف تحدد وتعرف تغسل القش، وابنك يعرف يعرف، ولكن لو تساليهم في الدين، يا ابني تعرف عائشه؟ تقول ما نعرف. يا بنتي تعرفي خالد بن الوليد؟ تقول ما نعرف يا امه، عمرك ما علمتيني. فيا اختي في الله، الله سبحانه عز وجل اعطاك نعمه الاولاد، نعمه الاولاد هذو يدخلوك الجنه، وكذلك اذا خليتيهم يديروا واش يحبوا هذو الاولاد يدخلوا في النار. فلهذا الاخ ان شاء الله اليوم دوك يتكلم معنا ويعطينا الحل، الحلول، يعطينا الحل كيفاش نربي اولادنا ان شاء الله حتى نحن ندخلوا الجنه ان شاء الله، وحتى اولادنا ان شاء الله يدخلوا معنا الجنه ان شاء الله. فاذا اسمعي مليح، دوك يعطيك الحل، يعطيك الدواء، ما هو الدواء اللي تستعمليه حتى تكون بنتك بنت صالحه وحتى يكون ابنك رجل صالح.
الحمد لله نواصل إن شاء الله ونضيفكم إن شاء الله. وقال الله سبحانه وتعالى كذلك، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Quand on voit aujourd'hui les kuffar, leur vie c'est exactement ça. Ils croient à tout ce qu'il ne faut pas croire. Ça ils y croient profondément. Et tout ce à quoi il faut croire, ça ils ne veulent pas y croire. Et on dit souvent, on dit toujours que la plus grande victoire de Shaitan, la plus grande victoire dans l'Occident de Shaitan, c'est de faire croire aux Occidentaux que lui, il n'existe pas. Il fait croire aux Occidentaux que Shaitan n'existe pas. C'est pas vrai. Tu vas parler à des scientifiques ou à des gens extrêmement intelligents, des gens qui ont été, qui ont fait des très hautes études, tu vas lui parler des démons, de Shaitan, de Satan, il va te dire, mais arrête, tu sais en quel siècle on est, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est de la rigolade ça. Ça c'est bon pour le Moyen-Âge, les gens d'avant, ça c'est bon pour les Arabes, c'est bon pour les Blacks, les Africains, les gens qui habitent en dessous de la Méditerranée, mais pas en Europe. On ne parle pas du diable en Europe. Pourquoi? Parce qu'il leur a fait croire qu'il n'existe pas. S'il leur a fait croire que lui, il n'existe pas, il leur a fait croire aussi qu'Allah, il n'existe pas. Puisque le mal n'existe pas, le bien n'existe pas. Tu fais ce que tu veux. En fait, tu fais ce que tu veux. On est dans un monde du pourquoi pas. Tu vas dire à quelqu'un, tu vas dire, tu vas faire ça, il te dit, oh, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. À partir du moment où ça le botte, à partir du moment où il aime ça, il va le faire. Tout ce qu'il aime, il va le faire. Il n'y a strictement aucun interdit. On vit dans un monde où il n'y a aucun interdit. Voler, il volera, mais simplement s'il ne voit pas ce qu'il a peur de se faire attraper. C'est pas parce qu'il croit que le vol c'est mauvais, non, il croit qu'il a peur de se faire attraper. Sinon, c'est tous des braqueurs de banque. Il va pas tromper sa femme, c'est pas parce que tromper sa femme c'est mal, non, il va pas tromper sa femme parce que personne n'en veut. Mais s'il y a une femme qui veut de lui, alors Merkacham, je vous jure qu'il va pas, il va pas chercher à calculer. Alhamdoulilah, c'est tout de suite qu'il va commettre zina. Donc là, la victoire du shaitan, il aura fait croire qu'il n'existe pas. Et c'est en ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Abil Batili, subhanallah, de la chose qui est vaine et injuste, eux ils croient. Mais des choses justes, eux ils croient pas. Parce que par exemple, les enfants, c'est ni'matun min Allah subhanahu wa ta'ala. Les enfants, c'est le plus beau cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse donner à un couple. C'est la meilleure des choses qu'il peut donner à un couple. Les enfants. Aujourd'hui, regardez, même parmi les koufars, hein, il y en a qui aiment les enfants. Parce que ça, c'est fait tard. C'est dans le corps de tout être humain, il y a l'amour des enfants. C'est la descendance. Même les animaux sont comme ça. Vous savez, il y a des lions, par exemple. Il y a des lions pour avoir, lui, des enfants. Des enfants, lui. Il va tuer les enfants de quelqu'un d'autre pour que la femelle tombe en chaleur, pour qu'elle puisse avoir, lui, des enfants avec elle. C'est juste pour avoir des enfants. Et la femelle, regardez, subhanallah, Allah, comment il a fait les animaux. C'est incroyable. La femelle, la femelle du lion, elle ne va pas prendre à n'importe quel lion. Elle va prendre le lion le plus fort. C'est pour ça que les mâles se battent toujours et les femelles, elles attendent. Le plus fort, c'est lui qui va la prendre. Pourquoi? Parce que c'est pour perpétuer la race. C'est pour que la race dure. Le fort, il faut se donner un fort. Elle ne va pas aller avec un faible qui va donner un faible, qui va mourir et toute la race risque de mourir si jamais elle donne des enfants qui sont pas forts. Donc c'est pour ça que, mais ça on en reviendra alhamdoulilah après, dans le choix du mari ou le choix de la femme, quand les gens se marient. Mais alhamdoulilah, donc on parlait des enfants. Donc ça c'est quelque chose qui est dans le cœur de tous les êtres humains. Les enfants, tous les êtres humains veulent avoir des enfants. Mais simplement, pour quel but? Pourquoi?
Alhamdoulilah. Mes chers sœurs, je tiens juste à mettre entre parenthèses ce qu'il a dit le frère. Vous n'allez pas commencer à vous battre pour si une nouvelle de se marier, elle dit aux hommes, battez-moi entre vous pour que je puisse voir si c'est le plus fort pour que je me marie. Ça, c'est des animaux, bien sûr. Allez, Ukhti Billah. Al-Akh Yusuf, dakara aya. Qal, afa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Shufi, ya Ukhti Billah. Rabbi gal, wa bi ni'matillahi yakfurun. Tu kufri bi ni'matillah. الله سبحانه عز وجل كم من النعم أعطانا نعمة الصحة كما قلنا قبيل ونعمة راكي تشوفي لباس بيك وراكي تسمعي لباس بيك وجسمك لباس بيك وعندك يديك وعندك رجليك وعندك شعر وعندك وعندك عندك 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 بعد ذلك نحن نكفر بالله نحن ما نحمده الله سبحانه عز وجل لو كنا نحمد الله الله تعالى قالنا أنا أعطيتكم صحة وأعطيتك الجسد تاعك مليح وراكي تسمعي وتشوفي علاش ما راكي تصلي إذا كنت تعبديني إذا كنت راكي تشكري فيا وتحمديني علاش ما راكي تصلي فلهذا يا أختي في الله كما قال الأخ الكفار يكفرون كيف يكفرون الكفار كل النعم اللي عطاهم الله سبحانه عز وجل خلوها على جهة وبدأوا كل شيء اللي قالهم ربي ما ديروش داروا كل شيء اللي قالهم ربي ما ديروش داروا نعطيك مثال على ذلك يا أختي في الله شوفي نعطيك مثال فقط الأخ ذكر الأولاد قال اليوم البنات ما يحبوش يولدوا الأولاد سبحان الله ليش قالت لك خاطر خاف كل الولد بزاف بعدين سمان ومن بعدين بس منتي ومن بعدين وش فيه؟ ومن بعدين كنت تكون سمينة ياخي دكتور تدخل للقبر ياكلك الدود وإذا تكون رقيقة دكتور تدخل للقبر ياكلك الدود إذا ما تفرحيش كي تجي يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الولود زوجوا بنسان يولدوا بزاف علاش يا رسول الله؟ لأني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة نحب نباهي بك أنت المرأة لك ولدتي ستة ولا سبعة ولا عشرة ولا 15 أنت تجي يوم القيامة الرسول يفرح بك ويقول للناس شوفوا هذه راني نفتخر بها ولدت بزاف عاونتني سمعت كلامي لما كانت في الدنيا أنا نفتخر بها ولكن إذا تجي يوم القيامة ومعك ولد ولا زوج الرسول يقول لك علاه ما ولديش؟ قل له يا رسول الله وأنا حشمت خاطر حشمت النسمان شوفي وش جواب تاعك امام الرسول شو تقولي قولي له يا رسول الله احشمت نسمان سبحان الله فلهذا يا اختي في الله نحن نولد الله تعالى اعطاك استطاعه تولدي لارضاء الله لارضاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما تسمعيش اخرى البنات ما تسمعيش الكفار يقول لك نو ولازم تبقى رقيقه ولازم باش تحافظي على صحتك ولازم تحافظي على جسمك وين راهي حافظه على جسمك أنا شفنا أمهاتنا نسات عبقري 60-70 سنة ما شاء الله الأخرى منهم جابت 6-7 أولاد ولا بأس بها جسمك اللي فيك تاع الصالون هذاك اللي لازم ربعة من الناس بيهزوه هي واحد هدزو وتنصب لك وراء الليفينغ مش ليه هذا قالت لك لا لازم أنا خايفة نسمان وخايفة ندير طيب خايفة من الناس ما راكيش خايفة من الله راكي تحشمي من الناس ما راكيش تحشمي من الله اليوم نستقصيو البنات ونقولوا لها طيب راكي تحبي الله؟ تقول لك ايه والله غنحب ربي. راكي تحبي الرسول؟ والله والله العظيم غنحب الرسول. طيب علاش ما نلبسيش الحجاب؟ تقول لك والله العظيم انا نحشم، نحب نلبس الحجاب وعلى بالي به صح نحشم. تحشمي مناش يا اخي في الله؟ مناش راكم تشوفوا في التلفزيون بويها يهودي ومها عربيه، زوج بنات عمرهم 16 سنه 18 سنه، راكم تشوفوا قالوا لهم يا تنحيوا الخمار يا ما تدخلوش تقراوا، قالوا ما ندخلوش نقراوا. مع انهم شوف بويهم يهودي، وانت يا لأصلك مسلمة، بيك مسلم، مك مسلمة، جدك مسلم، جدك مسلم، جدتك مسلمة، وتقولي نحب الله ونحب الرسول، بعدين علاش ما نديرش الحجاب؟ والله غنحشم. هذه هي حشمة؟ ليش تحشمي يا أختي بالله؟ إذا كان الله فرحان بيك والرسول فرحان بيك، ليش أنت تحشمي؟ ليش؟ ما تسمعيش كلام الناس. كلام الناس راه ما ينفعوك ما يضروك. أكي تعرفي القصة؟ القصة هذه عجوز كانت مع بنتها راكبة فوق حمار، أكرمكم الله. العجوز مع بنتها راكبين فوق احمر، جاي فايتين قدام البنات قدام نساء اخرين، نساء اخرين قالوا بوه بوه شو طيح سعدهم مش متربيين. ركب الام والبنت على الاحمر يعذبوا فيه مسكين، حيوان مسكين ما يقدرش، طالعين فوق للزوج. فالعجوز سمعت هذا الكلام قالت سبحان الله، نساء راهم يهدروا فينا. طيب البنت قالت لبنتها اهبطي انت يمشي وانا نبقى راكبه فوق الاحمر ونمشي. هبطت البنت مسكينه بدات تمشي والعجوز راكبه فوق الاحمر، فاتوا قدام نساء اخرين. خاطر انتم النساء في كنترول تكنيك ما يغلبكم حتى واحد، ما تسلم حتى امرأة منكم. فاتوا قدام النساء اخرين قالوا شوف شوف العجوز مش متربية وما تحشمش وطيح ساعدها. نعرف وين تربيت، تربيت في الشوارع. كيفاش البنت صغيرة مسكينة تمشي وما قدرتش وتعبانة وصغيرة، وهي العجوز قادرة لاباس بها ضرب الحي تريبو ركبها فوق الاحمر. العجوز سمعت هذا الكلام قالت سبحان الله بالك عندهم الحق. هبطت العجوز وقالت لبنتها يلا طلعي، انا عجوز كبيره قادر على شقايا، انا نمشي وانت يا صغيره مسكينه ركبي فوق الحمار وروحي. فاتوا قدام نساء اخرين قالوا شوف 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 تربيه تاع دوميل طروا، شوف تربيه الخاسره ما يحشموش البنات تاع الدور، راكبه فوق الحمار ومها عجوز كبيره تمشي. الله لا يتربى هذه التربيه هذه. الام سمعت قالت مصيبه هذا، ركبنا مسلكنا، نزلت انا مسلك، نزلت بنتي مسلك. واش قالت لبنتها؟ قالت لها خلاص يلا هبطي انت وانا نمشيو وخلي الحمار ما يركب فوق حتى واحد. فاتوا قدام جماعه تاع نساء اخرين قالوا شوف شوف المهابين، شوف ربي عطاهم الحمار باه يركبوا فوقهم، خلوها واحده كذا والزوج قاعدين يمشوا. شوفي يا اختي في الله مهما ديري سيهضروا يهضروا. كيما ديري راك لبستي الخمار قالوا مش منيح، لبستي الخمار قالوا فنيانه، رحتي الحاج قالوا مش منيح، دزيتي طيبتي الماكله قالوا مسوس، زوجتي قالوا سمينه، ما تزوجتيش قالوا مسحوره. داروا مهما ديري سيهضروا يهضروا. فإذا قدمي حب الله وإرضاء الله وإرضاء الرسول صلى الله عليه وسلم على كل شيء. وإذا أنت قدمت الله والرسول على كل شيء أنت الذي تفوز يوم القيامة بالجنة.
الحمد لله le frère il est parti dans une diatribe ما شاء الله. Mais en fait il a tout à fait raison parce que moi j'oublie souvent que je fais un cours aux femmes. Il y a tellement de frères devant moi que j'oublie tout le temps que c'est aux femmes en fin de compte que le cours revient et que c'est normalement à elles qu'on doit s'adresser en priorité avant les frères. Mais alhamdoulilah, comme ce cours il est aussi valable aux femmes qu'aux hommes, alhamdoulilah, quand je parle, surtout les femmes, excusez-moi, ne pensez pas que je vous oublie, mais alhamdoulilah, le cours il est totalement pour vous. Alhamdoulilah, le frère Nordine lui s'en rappelle beaucoup mieux que moi. Allah subhanahu wa ta'ala, on continue, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans un autre verset pour vous dire que le mariage n'est pas simplement une chose que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété que pour les êtres humains, mais même pour les meilleurs de ces créatures, Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné le mariage. Donc même aux prophètes et aux envoyés, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de se marier et il les a mariés et ils ont eu des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجٍ وَذُرِّيَّةً » Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit nous avons envoyé nos envoyés, donc nos messagers, et nous leur avons fait, nous leur avons donné des femmes et des enfants. Et Sidi Ibrahim Khalil il a eu très tard des enfants, vous savez qu'il était marié avec Sarah et qu'il n'a pas eu d'enfants pendant il était très âgé quand Sarah lui a donné Hajar qui était une esclave qu'on lui a donnée en Égypte. Mais en fait, il était de sang royal. Il ne faut jamais oublier que Hajar, elle était de sang royal. Ce n'était pas une esclave banale. C'était une fille de sang royal. Donc l'arrière-grand-mère de tous les Arabes n'était pas simplement une esclave. C'était une femme de sang royal. Parce qu'il ne sied pas à un ancêtre d'un prophète d'être une femme de petite condition. Alhamdoulilah, c'était une femme chérif, hein, et c'était une femme de condition royale. Donc alhamdoulilah, quand on lui a donné Hajar pour avoir un enfant, Allah lui a donné cet enfant, il avait presque 80 ans dans son âge. Donc il l'a eu très tard. Et après il a eu un autre enfant, mais il n'en a pas eu beaucoup, que deux, Ismaïl ou Ishaq. Et Ismaïl c'est le premier, même chez les juifs ils disent le contraire. Parce que les juifs, pour les juifs, c'est Ishaq le premier. Mais nous, on le sait, alhamdoulilah, que c'est Ismaïl, c'est lui le premier des enfants de Sidna Ibrahim. Et donc il l'a eu très tard. Et Sidna Zakaria, lui aussi il a eu son fils, Yahya, donc en français on l'appelle Jean, à qui on a coupé la tête, donc Hérode, le roi Hérode, il lui a coupé la tête, c'est juste pour le situer dans l'histoire. Donc lui aussi, Allah SWT lui a donné un enfant, et il était très vieux, il a commencé à se plaindre à Allah SWT que ses cheveux étaient blancs de vieillesse, et qu'il voudrait bien un enfant pour perpétuer sa race et pour devenir son héritier. Mais pas son héritier au niveau de l'argent, ou au niveau des biens, comme nous on pense, en disant je vais lui laisser ma dernière Mercedes que j'ai achetée, voilà la dernière villa que j'ai achetée, voilà de... Non, c'est pas ça. Non, c'est pour lui laisser son savoir et sa connaissance. Son savoir et sa connaissance. Comme Sidna Adam, alayhi salam, il a laissé tout son savoir et sa connaissance à Sidna Cheikh, alayhi salam, un de ses enfants. Un des troisièmes de ses enfants, à qui alhamdoulilah le plus connu. Donc il y avait Abel et Cain, et il y a eu Seth, qui était le troisième enfant de Sidna Adam, à qui il a donné donc la connaissance et le savoir. Donc ces prophètes, eux, se souciaient surtout de passer le flambeau à leurs enfants, la science qu'ils ont reçue, ils voulaient la passer à leurs enfants. Comme Sidna Aqub, il l'a passé à Sidna Yusuf, comme tous les prophètes, ils ont essayé de passer leur science à leurs enfants. Pas simplement ceux qui vont hériter comme argent ou comme or.
Bismillah, wa sallam ala rasulullah. Ikhwani fillah wa akhawati fillah. Al-akh Yusuf yadhkur al-aya anna Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala yaftakhir bihadhi al-aya. Wa mala qala Allah ta'ala fil Quran? Qala wa laqad arsalna rusulana wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Az-zawaj hadha min sunan al-mursalin. Kul wahid min al-anbiya tazawwaj. Walakin ma huwa maqsad min az-zawaj? Al-maqsad min az-zawaj sahih ta'affuf, walakin al-maqsad al-thani min az-zawaj huwa al-awlad. لأن الأولاد يأتوا بالزواج نعمة كبيرة هذا الأولاد كما ذكر الأخ يوسف إبراهيم عليه السلام لما كان في عمره 80 سنة وهو يسقسي ويسأل يا الله يا الله اعطني أولاد يا الله اعطني أولاد الله ما أعطاهش ابتلاء حتى وصل في عمره 80 سنة بعدين الله سبحانه عز وجل أعطاه ولد إسماعيل عليه السلام من هذه من زوجته هاجر وتعرفوا القصة ونحكيها إن شاء الله في مرة أخرى فكان الأنبياء يطلبون الأولاد كما قلنا به وكذلك زكريا عليه السلام لما صار شيخ كبير حتى قال يا الله صار رأسي شيبة يا ربي أعطني أولاد أعطني ولدا يرثني نخليه ورايا يقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث حتى نكون ميت والحسنات يدخلوا في نصيبي يا أنا أختي في الله ما تنسيش لماذا الأولاد لأن هذا الأولاد لو تربيهم أنت لما تموت أنت تكوني مدفونة في القبر راكدة هذيك البنت الصالحة اللي خليتي في الدنيا أو الولد الصالح اللي خليتيه في الدنيا كل ما يقرأ القرآن الأجر هذاك يروح ليه وليك ذكر الله الذكر يروح ليه وليك صلى صلاة صلاة هذيك تروح ليه وليك أنت يا راكدة في القبر والكونتور تاع الحسنات يمشي علاش علاش خاطر خليتي بنتك صالحة تقرأ القرآن أو خليتي ولد ابنك صالح هذا يذكر الله أو يصلي فلهذا يا أختي في الله مهم جدا باش تخلي أولاد صالحين هذو أولاد الصالحين هم اللي يستغفروا لك هم اللي يدعوا لك بعد موتك هم اللي يجعلوا الحسنات يدخلون في نصيبك ولهذا يا أختي في الله هذه نعمة كبيرة نعمة الأولاد عليك أن تربي أولادك أولادك حتى يكونوا أولادا صالحين كما كانوا يسألون الأنبياء
الله سبحانه وتعالى إلى دي وسيد وزنوك بحسي المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى إلى دي que les enfants et la fortune sont la beauté de ce monde il est beau si vous allez voir un pauvre malheureux il est pauvre et en plus il n'a pas d'enfant donc oui tu vas lui dire est-ce que tu vas trouver le monde beau il a quelques raisons de trouver que le monde il est un peu dur il a quelques raisons il n'a pas de fortune il n'a pas d'enfant il n'a rien mais si vous rencontrez quelqu'un par contre qui Allah SWT lui a donné la fortune il lui a donné Saha et lui a donné des enfants et il a de quoi être fier de ses enfants mais ses enfants ont étudié ils ont un très bon comportement Allah Malik Alhamdi vient à la mosquée Alhamdulillah alors la personne tu le verras avec le sourire jusque là parce que quand vous voyez quelqu'un qui est heureux dans la mosquée quand il rentre à la mosquée il est heureux il est machallah détendu sachez une chose c'est que chez lui ça va bien c'est que chez lui ça va bien avec sa femme ça va bien et avec ses enfants ça va bien mais quand vous le voyez rentrer à la mosquée et qu'il est miskin on dirait que le monde lui est tombé sur la tête sachez qu'il vient de se disputer avec sa femme et avec ses enfants ça va très mal J'arrive là. Parce que même s'il a des ennuis dans le boulot, même s'il a des ennuis dans tout, quand il rentre dans la mosquée, il oublie ça. Et la famille, on n'oublie pas ça. La famille reste sur le cœur, on ne peut pas ça. Ça te tient, c'est dans le sang. Quand tu as des ennuis avec ta femme, c'est tout, ta lecture de Coran est mauvaise. Tout ce que tu fais, il est mauvais. Tout ce que tu fais, il n'est pas bon. Parce que ton cœur n'y est pas. Parce que ton cœur, il est avec ta femme. Tu viens de discuter avec elle. Et avec les enfants, c'est pareil. C'est pour ça que les sœurs, au moment où vous discutez avec vos maris, discutez-vous le matin, pas au moment où il va à la mosquée, par le sakin, nous on les a vus rentrer à la mosquée, wallah, et on dirait des cadavres. Et moi-même, j'en fais partie. Donc, alhamdoulilah, on essaye au moins, alhamdoulilah, d'éviter les heures de prière, sinon on perd toutes les hasanats. Donc, c'est pour vous dire que Allah, je pense que c'est pas pour rien qu'il a dit, wal-mal wal-banoun zinat al-hayat ad-dunya. Donc, quelqu'un qui est fier, quelqu'un qui est fier, c'est quelqu'un qui a des raisons, et les raisons d'être fier, c'est comme de faire, alhamdoulilah, putain, son enfant entre ses pieds, et qu'il est à la mosquée, il écoute kalam Allah ou kalam Allah sur son. Ça, quelqu'un, il a de quoi être fier de ça.
Bismillah wa sallam ala rasulillah. Ukhti fillah, al-akh Yusuf dhakara aya. Allah ta'ala yaqul al-mal, swarat, l'flouz, l'hbaybat, al-mal, wal-banoun. Al-banoun huma l'aulad. الله تعالى قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة. الله أعطاك هذا الأولاد وأعطاك هذا المال زينة. ما معنى كلمة زينة؟ يعني الله أعطاك الأولاد وأعطاك المال هم زينة. إذا أنت تجعله في طريقة الله هذا المال وهذا الأولاد يدخلك الجنة. وإذا أنت خليت المال أو جعلت المال في غير طاعة الله أو جعلت هذا الأولاد في غير طاعة الله هذا صوارد الفلوس هذا حبيبات هذا ولا هذا الأولاد يكونوا سبب لدخولك إلى النار. انتبهي يا أختي في الله. عمرك ما تقدمي صوارد على حب الله. عمرك ما تقدمي أولادك على حب الله. دائما. فلهذا يا أختي في الله إذا تحبي الله تعالى ذكر هنا الأولاد. فإذا هذه الأولاد ما دام هما زينة لك الله أعطاك شيء تزيني به. ما هو هذا؟ تربية الأولاد. الله تعالى قالت زينة. نعطيك مثال حتى تفهمي. الآن لو تشوفي أنت أختك لابسة قاشر حطت قاشر فوق رأسها والخمار حطته على رجلها وش تقولي؟ تصيح أنت تقولي يا أختي وش بيك القاشر اللي تلبسه في رجلي أنت لا حطيته فوق رأسك. تقول لك زينة. ربي قال غطي شعرك أنا مغطيه بالقاشر. وش تقولي لها؟ تقولي لها أنت يا أختي الله يشفيك مريضة أنت أروحي للدار نعطيك دوري بلان شوية. مريضة. فهمتي؟ فكذلك أنت يا أختي في الله. الله أعطاك أولاد والله سماهم زينة. إذا أنت درت الزينة هذه حطيتيها في بلاصتها زينة. الله أعطاك أولاد زينة. لو أنت تربي الأولاد على طاعة الله جعلت الأولاد كما يحب الله فالله سبحانه عز وجل يفرح بك. ولكن الله تعالى لو أعطاك أولاد زينة وأنت خليتيهم في شوارع ما يعرفوا لا صلاة ولا دين ولا شيء كما هذيك المرأة اللي حطت فوق شعرها تخاشر.
الحمد لله. الله سبحانه وتعالى يدير سيدة زنوخ ذرسي جنات عدن يدخلونها ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من أبائهم وأبنائهم وذرياتهم. الله سبحانه وتعالى il nous montre ce paradis de Adn. Qui c'est qui va rentrer dans ce paradis? Ceux qui ont été pieux. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rentrer que ce qui est bon auprès de lui. Parce que le paradis, c'est, comment dirais-je, on est les voisins d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Inch'Allah. On est les voisins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala va prendre n'importe qui comme voisin. D'ailleurs, quand on va dans un appartement, quand on prend un appartement, on demande toujours, et Allah subhanahu wa ta'ala, fasse que mes voisins soient des bons voisins. Fasse que mes voisins soient des bons voisins. Parce que si tu as des bons voisins, c'est déjà une très grande grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, quand tu rentres dans un appart et que tu as des mauvais voisins, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit adbuk, soit c'est une fitna pour toi. Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne prend que ce qui est bon à côté de lui. Et qui c'est qui va rentrer dans ce paradis? Qui c'est? C'est ceux qui, wa man salaha min aba'ihim. Donc ceux qui ont été pieux parmi leurs pères, leurs femmes et leurs enfants. Mais pas n'importe qui, man salaha. Celui qui était pieux. Donc suppose chercheur que toi tu rentres au paradis, mais que tu n'as strictement rien fait pour tes enfants. Ou alors ce que tu as fait n'était pas suffisant pour qu'ils suivent le même chemin que toi. Que Allah peut-être te fasse rentrer au paradis et que tu vois tes enfants rentrer en enfer. Parce que ne croyez pas qu'à la mort, tous les sentiments qu'on a, ils vont mourir. Absolument pas. Tu garderas exactement les mêmes sentiments que tu as et ils seront encore plus forts. Si tu aimes tes parents, dans l'autre monde, tu les aimeras encore plus forts qu'ici. Si tu as des enfants, dans l'autre monde, tu les aimeras encore plus forts qu'ici. C'est pour ça que Sidna Ibrahim al-Khalil, quand il a su que son père allait aller en enfer, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, l'être génie, yom al-qiyama. Yom al-qiyama, ya Allah, ne fasse pas montrer un mauvais visage, je ne veux pas voir mon père dans une mauvaise position, parce qu'il va voir son père en enfer. Et il va tellement être malheureux quand il va voir son père en enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire de telle sorte que son père, il va le transformer en une bête immonde, en une bête absolument affreuse, au point où Sidna Ibrahim, il va détourner ses yeux, il va dire, ya Allah, éloigne-le de moi, éloigne-le de moi. Jusqu'à va détester son père. Parce qu'il ne pourra pas supporter. Alors imaginez vos enfants, eux en enfer ou toi au paradis, ou alors eux au paradis et toi en enfer. Donc il faut tout faire, absolument tout faire pour que Allah, comme il nous a réunis dans ce monde, il nous réunisse dans l'autre monde. Mais pour ça, il faut absolument que nous, si on a pris un chemin qu'Allah veut, il faut absolument qu'on élève les enfants. Et cette éducation, elle est extrêmement difficile, elle n'est pas facile. Parce que dans ce monde où on vit aujourd'hui, ici en Europe, il n'y a rien qui est pour toi. Tout est contre toi. Tout, absolument tout. L'état dans lequel on vit parmi les koufar, il ne faut pas se cacher le visage. Les lois qui sont faites ici, pas les lois républicaines en ce qui concerne la vie de tous les jours, c'est pas de ça que je parle. Mais je parle des lois qui sont inscrites à l'école, qui sont inscrites dans le code de la vie de tous les jours. Énormément de ces lois sont contre nous, qu'on ne veut pas. Dans l'éducation de nos enfants. Regardez ce qu'on a là. L'État français, juste pour faire passer, juste parce qu'il y a un problème au niveau du voile musulman à l'école, pour interdire complètement et totalement le voile musulman, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils savaient que ça allait provoquer un problème au niveau de la communauté musulmane, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de mettre d'autres lois qui interdisent aux filles de montrer leur nombril, ou de montrer le hachakoum les strings, ou de montrer ceci, ou de montrer cela à l'école. Pourquoi? C'est juste pour faire passer l'interdiction du voile à l'école. Alors que le voile, subhanallah, ils ont été jusqu'à comparer le voile au nombril qu'on voit dans l'école. Non, mais pour qui on prend vraiment pour des imbéciles. Mais justement, subhanallah, si cette communauté elle était forte, si toutes les filles décidaient demain où je vais à l'école avec le voile, où je n'y vais pas, vous allez voir s'ils ne vont pas abdiquer, s'ils ne vont pas me laisser aller avec le voile. Mais simplement, il y a subhanallah, ma propre fille, j'ai eu le problème avec ma propre fille, quand je lui parlais du hijab, ma propre fille, elle est au lycée tiers. Au lycée tiers, il n'y a aucune fille qui va avec le voile. Elle m'a dit, papa, je ne peux pas. Je ne me sens pas d'aller au lycée avec le voile. Ou alors je n'y vais pas, ou alors je ne le porte pas.
بسم الله صلى الله عليه وسلم أختي في الله اسمعي جيد ماذا قال الأخ يوسف الحالة المريرة لأننا نعيش فيها والله لأننا نعيش في أحوال مرة جدا اسمعي يا أختي في الله الأخ يوسف ذكر آية قال جنات عدن فيه جنة أنت تعلمي لا شك أنت تعرفي بأن الجنة عندها 8 أبواب باب من هذه 8 واسمه عدن فالله تعالى ذوك يدخل المؤمنين يدخلك انت ان شاء الله كلكم الذين في المسجد ان شاء الله لما تدخلوا انتم الجنه جنه عدن الله تعالى قال الاحكم معهم شكون جنات عدن يدخلوها ومن صالح من ابائهم وازواجهم يدخلوا معك شكون والديك ويدخلوا معك اولادك ولكن اي واحد اي ولد اي اب اي بويك اي امك اي ولدك يدخلوا لا الله تعالى قال ومن صالح لك المسلم خليت ابنك صالح خليتيه يصلي هذا ان شاء الله كده تدخلي انت الجنه هو يلحقك اذا خليتي بنتك وراك لابسه الحجاب وتحشم وتصلي لما تدخلي انت الجنه هي تلحقك اذا خليتي بويك رجل صالح يدخل معك اذا خليتي امك مراه صالحه تدخل معك الجنه ولكن يا اختي في الله شوف الحاله اللي رانا عايشين فيها كيفاش انت هذوك غدوه تدخل الجنه وبناتك ولادك يدخلون النار يعيطوا لك يما هما في النار يعيطوا لك يما اعطينا شويه نشربوا يما اعطينا شويه ماكله الله تعالى يقول لك لا ما تعطيهم والو حرام الماء والماكله تاع الجنه على اهل النار حرام وانت تشوفي فيهم يتعذبوا في النار قدامك ولكن انت اللي تسببتي في هذا انت كان السبب كنت تشوفي بنتك تخرج على 12 تاع الليل ساعتين تاع الليل تروح تشطح وانت ساكته تلبس مين يجيب وانت ساكته ابنك يتكيف قدامك وانت ساكته يسمع الموسيقى وانت ساكته ديري وانت ساكته حطيتي روحك زعما تحبي لهم الخير ودوك يدخلوا النار تعدي روحك تبكي وتقول يا ربي دخلوا معايا الجنه كيفاش يدخلوا الجنه انت اللي تسببتي دخولهم في النار ولهذا نحن نقول لكم ربوا اولادكم بشويه صح لا بس بشويه ولكن ربوهم كما قال الاخ يوسف رانا عايشين في فرنسا ما راناش عايشين في السعوديه التلفزيون راه يتفزد فيهم والموسيقى تفزد فيهم وصحاباتهم يفزدوا فيهم والليكول يفزدوا فيهم والليسي يفزدوا فيهم وصوارات يفزد فيهم وانت يا الام زد تفزد بها والاب زد يفزد فيهم علاش انت ما تعمليها تقولها يا بنتي دائما عليك ردي بالك، ربي يشوف فيك، ربي راه يسمع فيك، علاش ما تمشيش حجاب يا بنتي؟ روحي تصلي يا ولدي، روح تذكر الله شويه، ما عليش تسمع موسيقى، روح تسمع الموسيقى، اسمع شويه وبعدين روح صلي على روحك، روح دير ذكر، عاونيهم، ما تخليش الشيطان راه يديهم، راه الشيطان قدامك مديهم، مديهم للنار وانت كي تشوفي وما تقولي والو. سبحان الله، انت راك مرا ولا 50 60 سنه عندك تجربه، بنتك تدخل في بنتك تدخل في الدار في مين يجيب وانت ساكته؟ ايش هذا؟ بنتك قدامك قدام بوي ويدخل في الشعور وانت ساكته؟ علميهم شويه الحياه، علميهم كما قال الاخ يوسف، الكفار الان منعونا حتى الخمار، الخمار تغطي شعرها، ما قلناش النقاب، كون يدخلوا النقاب وكنا العشاء يسرى، وصلنا في الخمار، الخمار قالوا لا، ما نحبوش المراه تغطي شعرها، تدخل عريانه لاباس، تعلق فلايك لاباس، تلبس ميني جيب لاباس، تعري على كرشها لاباس، دير وش حب لاباس، تغطي شعرها لا، ما نحبوش. علاش؟ شافوكم انتم يا مسلمون ساكتين، ثم راكم تقولوا للكفار نحن ثاني وصنفوا، نحولهم الخمار اليوم وغدوا ان شاء الله نحولهم الربا، غير خلونا قاعدين ساكتين ان شاء الله وبعدين تشوفوا وش حيصير من بعدين.
Donc, alhamdoulilah, pour, comme vient de le dire le frère Mabien, alhamdoulilah. Donc, cette éducation des enfants, on en a parlé un peu, il serait peut-être un peu tenté d'en parler un peu plus, que c'est pas du jour au lendemain qu'on peut tout changer, c'est pas possible. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, allez-vous à la sabre, faudrez-vous à la ashr. Mais si on comprend bien ce hadith, on verra que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé qui que ce soit. Jamais de sa vie il a frappé qui que ce soit. Comme la dernière fois, il y a une sœur qui a demandé, qui a posé la question sur les hommes, est-ce qu'ils ont le droit de frapper une femme. Si véritablement c'est une femme qui se dit être une femme, une véritable femme, qui a de l'honneur et qui a véritablement une conscience, normalement elle n'arriverait jamais au point où son mari la frappe. Elle n'arriverait pas à ce point-là. Donc frapper, c'est vraiment la dernière des solutions. Si on prenait les choses au départ, si on enseignait aux enfants quand ils sont jeunes, c'est pas à 18 ans que je vais lui interdire de porter la mini-jupe. C'est pas à 18 ans que je vais lui interdire de fumer. C'est pas ça. À cet âge-là, je ne peux que lui parler. Je ne peux que lui demander. Je ne peux que pleurer devant lui et lui dire, mon fils ou ma fille, s'il te plaît, arrête. C'est tout ce que je peux lui dire. Je ne peux pas le forcer. Parce que si tu le forces, il te fait rentrer en prison. Wallah, il te ramène les flics. Donc on ne peut pas éduquer-les quand ils sont petits, quand ils sont enfants, quand ils sont jeunes. Quand ils sont petits, c'est facile. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, on leur apprend. Si par exemple, si tous les jours, à la maison, la sœur apprend à lire à Salihin, ou apprend le Coran, elle lit un peu, elle encourage son enfant à lire, elle encourage son enfant à aimer Allah subhanahu wa ta'ala, à parler. Par exemple, vous regardez la télévision, vous regardez un documentaire animalier, tu lui dis, regarde Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a créé, regarde ça, parlez-leur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout, il y a n'importe quelle occasion pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe quelle occasion. Faites-leur aimer Allah subhanahu wa ta'ala au Rasoul. Si vous leur faites aimer Allah au Rasoul, un jour ou l'autre, ils vont obéir. On a tous, subhanallah, on a tous viré à un moment de notre vie du droit chemin. Mais alhamdoulilah, parce que nos parents nous ont appris quand on était petits, tout ça est revenu. On ne peut pas oublier ce qu'on a appris quand on était petit, c'est impossible. Donc tout ça, ça revient. L'amour d'Allah, c'est la chose la plus essentielle. Apprenez-leur à aimer Allah. Mais pour leur apprendre à aimer Allah, aimez-le vous-même. Aimez-le vous-même. Mais pour l'aimer vous-même, il faudrait y penser. Il faudrait y réfléchir. Réfléchissez à ce qu'Allah il a créé. Comment il a créé les choses. Réfléchissez à vous-même. Subhanallah l'Azim. Subhanallah. Juste dites une fois dans votre vie, dites Subhanallah, mais vraiment en le pensant. Subhanallah, qui a créé ce monde et qui a créé toutes choses. Si on arrive à s'extasier comme ça, un jour nos enfants aussi le feront. Et le jour où tu auras cette idée-là dans la tête, après ça va devenir difficile de désobéir à Allah sur la terre. Une fois qu'on aime Allah, c'est facile de lui obéir. C'est beaucoup plus facile d'aimer, d'obéir quand on aime. Et c'est très difficile d'obéir quand on n'aime pas. Donc aimons Allah subhanahu wa ta'ala, faisons aimer Allah ou nos enfants, et Allah subhanahu wa ta'ala, il faudra que ces enfants-là, ils vont aimer Allah subhanahu wa ta'ala, et ils vont se diriger petit à petit sur le droit chemin. Parce que ces enfants-là, eux, si nous on ne les éduque pas, je vous ai dit, comme on l'a dit au début, je vous jure que tout le monde éduque. La publicité l'éduque, les enfants, les autres enfants l'éduquent, l'école l'éduque, les enseignants l'éduquent, la rue l'éduque, les autres enfants l'éduquent, à la maison, en plus, si en plus sa mère et son père l'éduquent aussi, mal, mais où c'est qu'il va aller cet enfant? C'est normal qu'à 18 ans, il pète les plans. C'est normal qu'à 18 ans, parce qu'il est complètement barjot de la tête. Et après, il te dit, ouais, mais ma... il vient à la mosquée en pleurant, ouais, mais mon fils, il m'a fait, mon fils, il m'a dit, ma fille, elle a fait, ma fille. C'est normal, c'est de ta faute, frère. C'est de ta faute. On n'a jamais vu quelqu'un qui a bien éduqué ses enfants venir pleurer à la fin. C'est vrai que c'est pas nous qui éduquons, c'est Allah qui éduque. Parce que plusieurs fois, on a vu des gens extrêmement pieux, une femme extrêmement pieuse avec un père extrêmement pieux, et donnant des enfants tout complètement tordus. Et on a vu le contraire. Subhanallah, je suis dans une mosquée au centre-ville où il y a énormément de jeunes. Je vous jure que la majorité des jeunes qui sont là, leur père, il ne prie pas. Il y en a même eux, ils rentrent à la mosquée, leur père, il rentre au bar. Et ils cherchent tous les stratagèmes. J'ai un jeune dans ma mosquée, ils cherchent tous les stratagèmes mesquines. Tous les jours, ils me demandent, tu sais, comment je vais faire pour me lever le matin pour faire soubh sans que le réveil sonne et sans que mon père m'entende. Parce que si mon père me réveille pour faire la prière de soubh, il me faut une claque. Parce qu'il faut que je dorme pour que je me réveille pour aller à l'école. Pour que je sois enfant pour aller à l'école. Et son père, quand il se lève souple, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend son café, puis il va aller dans le bar commencer les bières. Subhanallah al-Azim. Et ça, c'est un jeune. Qui c'est qui lui a appris? Qui? Parce que nous, on n'est que des causes. Nous, on essaye simplement. Et Allah, il voit ce qu'il y a dans notre cœur.
Bismillah, ar-Rahim, sallallahu alayhi wa sallam, ukhti fillah. انظروا ماذا قال يوسف ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الرسول يقول علموا أولادكم السبع واضربوهم علموا أولادكم الصلاة في سبع واضربوهم عليها في عشر وفرقوا بينهما في المضاجع. أختي في الله الرسول يعلمك يكون في ابنك ولا بنتك في عمره سبع سنين تبدأ يتعلميه يا بني هذا لا يجوز يا بني هذا محبوش ربي يا بنتي هذه محبهاش ربي يا بنتي علاش راكي ساكتة علاش في عمره الآن تخلي حتى تكون في بنتك ولا ابنك في عمره حتى 16 سنة 18 سنة بتعلميه وش يتعلم لك ذوق بعدين هو تعلم كلش في الليسي والكولاج وش يتعلم لك ذوق فأختي في الله عمري من الآن تلاقيت أنا بنت ولا ولد يقول لي نقول له مثلا سقسي هنا وش تحب تتعلم يقول أنا نحب نتخرج كما عائشة ولا نحب نولي كما خديجة ولا نحب نولي كما حفصة ولا الراجل يقول نحب نولي كما خالد بن الوليد ولا نحب نولي كما بكر ما كانش نسمعه أنا نحب نكون طبيب وانا نحب نكون مهندس وانا نحب نكون انفيرمير وانا نحب نكون دانتيستيست وانا نحب نكون هذا هو ما تسمع من البنات والدراري هذه هي التربية علاش ما تعاونيهمش علاش كما قال الاخ طيب راك تشوف في التلفزيون مع بنتك ولا مع ابنك لا بس راك تشوفي في الحيوان انت استعملي الحكمة قول شوف راك تشوفي في المثال اش شوفي مثال تشوفي في الفيل ولا تشوفي في الاسد ولا تشوفي في الذيب ولا قولي سبحان الله شوف ربي كيف خلق الذيب شوف سبحان الله ربي كيف اعطاه الزكاة شوفي ربي استعملي الفاظ الله وانت تشوفي في الحيوان راكي تطبخي في الطعام في الكوزينة انت وبنتك راكم تطيبوا في البطاطا ولا في الروز قولي سبحان الله شوف ربي اعطانا نعمة الروز ولا اعطينا نعمة البطاطا ولكن الناس مساكن راهم يموتوا بالجوع مساكن ربي ما اعطاهمش وحنا ربي اعطانا بغير ما نطلبوه استعملي للتربية يا اختي في الله علاه راكي ساكتة علاه كما قال الاخ الان شوفي فكر منيح بنتك ذوق في عمرها 12 سنه ولا 14 سنه راهي تروح الكولاج شكون اللي راه يدرس فيها مراه ولا 16 سنه 18 سنه شكون يدرس فيها يدرس فيها الاستاذ تاعها في عمره 30 سنه شاب كما هي ويشوف فيها ويضحك معاها ويعلمها واحد حوايج اللي انت بلاصتك ما على بالكش دوخي خلاص كنت سمعي الحقيقه ولكن هذه سبب انت يا اختي في الله علاش ما تعلمهمش التربية يا اختي في الله؟ راهم مودرين هذو الشباب، الأولاد واحد أخر راهم مودرين وأنتم ما زدتم ودرتوهم. كثرة الوالدين اليوم يهمهم غير صور، هات بنيتي تعطيني 100,000 في الشهر، وهات ابني يعطيني 100,000 في الشهر، والحمد لله نشري شوية هيبات، ونشري شوية كتاتن، ونشري شوية شروبات، ومعليش، بنتي ما شاء الله، وبني ما شاء الله، بنتك ما شاء الله وما تصليش؟ وأنت تقولي ما شاء الله؟ بنك أعطاك 100,000 ما شاء الله وهو ما يصليش؟ وزيدي تقولي ما شاء الله؟ وهو رايح للنار؟ وراك تشوف فيه قدامك رايح للنار وتقول ما شاء الله علاش يا اختي في الله ما تربيهش علاش تنصحيهم بشويه بشويه يا ابني خاف الله يا بنتي خاف الله يا بنتي راني في عمري 60 سنه راني فت قبلك وكنت انا صغيره كيما انت يا بنتي انا ما ربحت والو من هذه الدنيا راني ولدتكم وراني كبرتكم وراني لبست وغسلت ودرت بس راني نموت اليوم يا بنتي انا من ديوال معايا يا بني راك تشوف في عمري 60 سنه انا من ديوال معايا وش ربحنا من هذه الدنيا ما نربحوا والو يا بنتي ويا بني لازم تطيعوا الله تربوا على الإسلام حتى إذا متوا تلقوا إن شاء الله عند الله الجنة أما إذا تديروا كما الأخرين لا دنيا ولا دين يوم القيامة لا جنة ولا شيء فلهذا يا أختي في الله ما تخليش أولادك همين هكذا علميهم وربيهم بشوية بالحكمة ما دامهم صغار ابعثيهم المساجد يتعلموا شوية الحروف العربية أولاد الآن في عمرهم 10 سنين 12 سنة تقول له قل لا إله إلا الله يقول لك جو سي با دير لا إله إلا الله تعرف ما معنى السلام عليكم يقول لك ما نعرفش تعرف شكون هي خديجه يقول لك ما نعرفش تعرف شكون هي مادونا يقول لك وي تعرف شكون مايكل جاكسون يقول لك وي هذا السبب انت يا اختي في الله علمهم ان شاء الله بشويه بشويه ان شاء الله حتى بشويه عام عامين ثلاثه ان شاء الله حتى انت تكوني صالحه اولادك يكونوا صالحين وحتى تطلقي معاهم في الجنه ان شاء الله.
إن شاء الله va continuer juste avec un verset, Inch'Allah, mais ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, la semaine prochaine, on finira, Inch'Allah, ce cours, parce qu'il est un peu lent et il est, comme il est extrêmement important, Inch'Allah, ça vaut le coup de rester un peu dessus, parce que ça nous concerne tous, malheureusement. Allah, pour le temps, dans un autre verset, il dit, et c'est ce verset que, sur lequel je voulais appuyer un peu, « Ya ayyuhalladhina amanu qu'u anfusikum wa ahlikum nara »« Ya ayyuhalladhina amanu qu'u anfusikum wa ahlikum nara » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, protégez-vous, vous-même et vos enfants de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, pas commencer par les enfants. Ça a commencé par vous-même. Protégez-vous, vous-même et vos enfants de l'enfer. Pourquoi? Parce que comment veux-tu sauver quelqu'un si toi tu es perdu?